на біблійські теми. Запрошая отец Георгий Рой.
Христос народився, славім Його. Шановні слухачі Криночки, хто сьогодні святкує свята Божого народження, щире і сердечно вітаємо вас усіх з гетей небесною урочистостю. Наша програма буде цілком присвячена гетому радісному святу. Сенс його розкривається у першу чергу з новозаповітних читанняв, на які ми сьогодні звернемо самую пільну увагу. Затим прогучить колядне вінчування митрополіта Варшавського і всієї Польщі Сави і єпископату Польської православної церкви з нагоди свята Божого народження. У глобальному світі багато стародавні народні традиції стираються і забуваються. Каб гета не відбулося з колядними традиціями білоруського народу, нагадаємо, як наші протки святкували колядний пір. Сьогоднішня програма буде наповнена колядними співами, а завершить її чудовний вірш спадара Леоніда Пранчака. Апостольське читання. Уривок з послання апостола Павла до Галатів, який читається на літургії Роства Христова. Брати і сестри, коли прийшла повнота часу, Бог послав сина свого одинородного, який народився від жінчини, народився під законом, каб викупить підзаконних, каб ми отримали усиновлення. Покольки ви сини, то послав Бог у серце ваше духа сина свого, який усклікає «Ава, ойча!» Тому ти вже не раб, а син. Калі ж син, то і спадкоємець Божий праз Ісуса Христа.
Oh,
Розважання над апостольським читанням. Повнота часу, про яку говорить апостольське читання народження Христова, чекалося у світі задовго до самого народження Збавителя. Равноапостольний Константин Великий, перший християнський кесар Римської імперії, скликавши перший сусвітний собор, процитував присутнім айцам церкви пророцтва римського поета Вергілія, написане за некілька десятигоддів до роства Христова. «Узрост апошні надышоў, нових великих стагоддзяў чарга зараджаецца». А след за гэтым працытаваў таксама першыя словы з Баўцы, вымаўленыя ім, як нам паведамляюць Евангеллі, пасля яго хрышчэння ад Яна. І яны былі пра тое ж. «Споўніўся час!» Пакладзеная творцам мера часу была дасягнута. Свет і час падышлі да канца, да сваёй мэты. Надышлі новыя вялікія стагоддзі. Калі прыйшла гэтая паўната часоў, калі ўсё нябеснае і зямное злучылася ў Хрысце, тады надышоў час новага запавету. Але, прамаўляючы звыклае слова злучэння, новы запавет, ці адчуваем мы ўсю незвычайнасць, ўсю значнасць гэтага выраза? Усе народы зямлі ва ўсе часы хваліліся старажытнасцю сваіх традыцый, свяшчэнных устаноў і кніг. І раптам старажытнае прайшло, зараз усё новае. А ў чым жа гэтая навізна? Навізна ў тым, што наступіў гістарычны паварот. Рабы сталі вольнымі сынамі. Бог стварыў новую сітуацыю праз паслання свайго сына, які ўвайшоў у свет, як і ўсе іншыя людзі, праз нараджэнне. Больш за тое, як і іншыя людзі, ён паставіў сябе ў падпарадкаванне закону. І ўсё гэта дзеля таго, каб усе мы сталі свабоднымі і сынамі Божымі. Бог выкупіў рабоў. Ён выкупіў увесь нявольніцкі рынак, не толькі выкупіў, але і ўсіх усынавіў, заплаціўшы за ўсіх уласным сынам, які замест нас стаў рабом. Які неспасціжна вялікі вобраз! Гэта нябачна, гэта неверагодна, гэта нова. Сын Божы становіцца адным з нас, каб мы сталі сынамі Божымі. Дараванае нам усынаўленне мае не юрыдычны, але сутнасны сэнс. Бог напоўніў яго жыццём. Як піша апостол Павел, Бог паклапаціўся пра тое, каб мы не толькі называліся сынамі, але і адчувалі б сябе як дзеці Божыя. Тут апостол выкарыстаў вобраз яшчэ больш смелы, чым вобраз гандлю рабамі. Каб зрабіць нас сваімі сапраўднымі сынамі, Бог уклаў у нас сэрца свайго сына. Менавіта гэта мае на ўвазе выраз «Бог паслаў духа сына свайго». Як і сына, Бог пасылае яго, аддае яго нам. Менавіта таму апостол Павел мог у захапленні ўсклікнуць: «Ужо не я жыву, але жыве ў ва мне Христос». Маючы такі дар, натхнёныя сыноўнім духам, мы сапраўды бачым у Богу нашага айца, так і звяртаемся да яго: «Ава, ойча!» Так звяртаўся да Бога сам Ісус Христос. Так звяртаецца да Бога царква. У гэтым «Авва» сканцэнтравана ўсё хрысціянскае вучэнне аб збаўленні. Мы звяртаемся да стваральніка неба і зямлі, як дзеці звяртаюцца да свайго роднага бацькі. У якія яшчэ часы, у якіх яшчэ рэлігіях людзі маглі падумаць пра такую адважнасць? У нашых вуснах гэты зварот становіцца воклічам духа і азначае нашу добрую уцягнутасць у жыццё Найсвяцейшай Тройцы. Ці усведамляем мы гэта? Ці разумеем гэты дар Божай любові? Так, хрысціянская вера ў Бога не ёсць проста інтэлектуальным прызнаннем існавання Бога. Вера ў Бога – гэта давер Богу як роднаму айцу. Мы вызнаём яго як айца. Да Ісуса Хрыста чалавецтва ведала мноства настаўнікаў, але ніводнаму з іх не магло і ў галаву прыйсці вучыць людзей сыноўняму даверу Богу. Як правіла, яны вучылі пакорліваму служэнню неспасціжным у сваёй непрадказальнасці вышэйшай сіле. Часам людзям здавалася, што яны самі як богі, што яны павінны быць вышэй зямных патрэб. Збаўца Христос не вучыць ні таму, ні іншаму. Ён не кажа, што нам, заклапочаным людзям, нічога не патрэбна. Не, ён кажа нам, як дзецям Божым, «Айцец Нябесны ведае, што вам патрэбна». Господь Ісус Христос заклікае нас да сыноўняга даверу, які павінен перамагчы ў нас страх і напоўніць проста дзіцячай бесклапотнасцю. Усе мы ведаем, што свет поўны бедстваў і небяспек. Усе мы – моцныя і слабыя, бедныя і багатыя, адукаваныя і невучоныя, здаровыя і хворыя – усе мы рухаемся ў гэтым жыцці над безданню небыцця. Нават збеглы погляд у гэтую бездань здольны вывесці з раўнавагі самую бясстрашную душу. Але тым, хто давярае Богу, няма патрэбы не задумвацца над гэтай безданню, не ўзірацца ў яе, бо айцец упэўнена вядзе сваіх дзяцей над прорвай у сваё валадарства і дае ім спадчыну вечнага жыцця, якое не ведае ні трывог, ні страху. Стары страх перад стыхіямі свету застаўся ў мінулым. Наперадзе навізна, ззянне славы, і слава гэтая азарыла начное неба трухлявага свету тады, калі споўніўся час – і на зямлі нарадзіўся той, для якога ўсё і ад якога ўсё, і хто не пасаромеўся назваць нас сваімі братамі. Нараджэнне Збавіцеля, наша нараджэнне, як сыноў і дачок Божых. Можа быць, таму свята Раства адчуваецца намі як пераважна радаснае дзіцячае свята, якое разганяе начныя страхі і трывогі ў бязмежным даверы да нашага нябеснага Айца.
Oh.
Євангельське читання. Євангелле поводле Луки. І сталося у тие дні, вийшов указ от кесара Августа зрабіць перапіс по всёй землі. Это был перший перапіс, калі Сирией правил Квириній, і усе ішли записываться кожны у свой город. Пайшоў таксама і Іосіф з Галілеі, з горада Назарета у Іудзею, у горад Давідаў, які называецца Віфліем, бо ён быў з дому і роду Давідавага, запісацца з Марыяй, заручонай з ім жонкай, якая была цяжарная. І сталася, калі яны былі там, споўніліся дні, каб радзіць ёй. І нарадзіла сына свайго першынца, і спавіла яго, і паклала яго ў яслях, бо не было ім месца ў гасцініцы. У той краіне былі пастухі, што пільнавалі і неслі начную варту каля статку свайго. І вось, ангел Гасподні стаў перад імі, і слава Гасподняя азарыла іх, і напоўніліся страхам вялікім. І сказаў ім ангел: «Не бойцеся, бо вось абвяшчаю вам радасць вялікую, якая будзе ўсяму народу. Нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давідавым збаўца, які ёсць Христос Господь. І вось вам знак, вы знойдзеце дзіцятка спавітае, што ляжыць у яслях». І раптам з'явілася з ангелам шматлікае воінства нябеснае, усхваляючы Господа і прамаўляючы: «Слава ў вышынях Богу і на зямлі мір, у людзях добрая воля». І сталася, калі адышлі ад іх ангелы на неба, людзі-пастухі казалі адзін аднаму: «Пойдзем у Віфліем і паглядзім тое, што адбылося, пра што Гасподь абвясціў нам». І спяшаючыся, прыйшлі і знайшлі Марыю і Іосіфа і дзіцятка, што ляжала ў яслях. Убачыўшы ж, абвясцілі тое, што было сказана ім пра гэтае дзіця. І ўсе, хто чуў, здзіўляліся таму, што казалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе словы гэтыя, складаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, славячы і хвалячы Бога за ўсё, што пачулі і ўбачылі, як было сказана ім. Тлумачэнне евангельскага чытання. Ад кесара Аўгуста выйшаў загад зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэта значыць, перапіс павінен быў адбыцца ва ўсёй яго імперыі. Гэты перапіс быў першы падчас кіравання Квірынія Сірыяй. На працягу многіх гадоў дакладнасць Евангелія ад Лукі ставілася пад сумнеў з-за гэтай спасылкі на Квірынія. Аднак апошнія археалагічныя адкрыцці ўсё ж пацвярджаюць гэты запіс. Са сваіх пазіцый кесар Август дэманстраваў перавагу над грэка-рымскім светам. Аднак, з Божага пункту гледжання, гэты паганскі імператар быў проста марыянеткай у развіцці Божага прамыслення пра свет. Указ імператара Аўгуста прывёў Іосіфа і Марыю ў Віфліем якраз у патрэбны час, каб месія нарадзіўся там для выканання найвядомейшага прароцтва з кнігі прарока Міхея. Калі яны прыбылі з Галілеі ў Віфліем, горад быў перапоўнены людзьмі. Адзінае прыдатнае для жылля месца, якое яны змаглі знайсці, гэта хлеў, каля гасцініцы, дзе прышлыя пакідалі сваіх жывёл. І гэта было свайго роду прадвесце, указанне на тое, як людзі прымуць свайго збаўцу. Менавіта тады, калі пара з Назарэта знаходзілася ў Віфлеемскім хляве, Марыя нарадзіла сына свайго першынца. Спавіўшы яго, яна з любоўю паклала дзіця ў яслі, з якіх жывёлы елі сенца. Так у асобе бездапаможнага дзіця, у беднасці, у дрэнна пахкай стайні Бог наведаў нашу планету. Ён пачаў шлях у хляве, а завершыў на крыжы, а ў працягу жыцця не меў дзе прыхіліць сваю галаву. Калядное пасланне Святого Сабора епіскапаў Святой Польскай Аўтакефальнай Праваслаўнай Царквы дастойнаму духавенству, набожным манахам і манашкам, усім веруючым, дзецям і моладзі. Христос нарадзіўся. Не бойцеся, бо вось, я абвяшчаю вам вялікую радасць, што будзе ўсім людзям, бо цяпер нарадзіўся вам у месцы Давідавым збаўца, каторы ёсць Христос Господ. З такімі словамі радаснай, вялікай весткі ў ноч нараджэння Христа звярнуўся анёл Господні да пастухоў, якія пільнавалі сваіх жывёлак у Віфлееме, каб паспяшаліся з ёю да месца нараджэння Христа. Пастухі пайшлі і ўбачылі яго, і вярнуліся, славячы і выхваляючы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, якім сказана было. Браты і сёстры, прышэсце збаўцы ў свет узрадавала пастухоў і узрадавала чалавецтва і кожнага з нас, хто жыве ў 21-м стагоддзі. Вечнае слова Христос становіцца чалавекам, каб злучыць нас з сабою, сваёй боскасцю, і ўзнесці нас на неба. Такім чынам ён злучае неба з зямлёй, анёлаў з людзьмі, з двух стварыў у сабе аднаго чалавека. Збаўца абвясціў мір далёкім і блізкім, бо праз яго мы маем доступ да айца ў адным духу. Магчымасць прасвяціць тых, хто ў цемры і ценю смяротным. Нарадзіўшыся, Христос даў нам магчымасць быць яго дзецьмі і спадкаемцамі вечнага валадарства. Ісус Христос сваім нараджэннем паказаў свету вялікую пакору і любоў, якіх свет раней не ведаў. Нараджэнне Христа Бога чалавека – гэта справа бясконцай любові Бога Айца да заняпалага чалавека. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб усякі, хто верыў у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Браты і сёстры, з нараджэннем Христовым ход гісторыі змяніўся. Пачалася новая эра чалавечага жыцця. З'явілася магчымасць пабудаваць новы маральны парадак, які быў парушаны грэхападзеннем першага чалавека. Чалавецтва на краі часоў дасягнула поўнага хаосу. Сваім з'яўленнем у свеце Христос зрабіў магчымым адзінства чалавека з Богам і робячы яго здольным дасягнуць добра. такі Христос бав це навеки, учора і сьогодні той самий, де й навеки. Йон йось дорога і правда і життя. Велике духовне значення з'явлення Сина Божого у світі. Ми, православні християни, вірні нашому Збавце, заховуємо таємницю Його Боговцелеснення і кожен год урочисто святкуємо Боже народження, одними вуснами і одним серцем прославляємо народженого Збавцу і Маті Божою Марію, яка служила гетей великій таємниці Божого народження. Гетую істину ми виказуємо у літургічних текстах і піснях, які називаються калядками. Гета наше багаття, якоє умацовує наше духовне життя, нашу релігійність і допомагає нам заховувати тоє, що покинули нам протки. Брати і сестри, давайте протягнем практику співів калядних пісень у наших домах. Ходімо у гості до близьких, співаймо на вулицях. Таким чином ми уступаємо у духовну церковну сувязь з усіми православними, які гэта робять, як і ми. Усе гэта умацує нас у вєри і будуть сподорожнічаць нам дари Божі, любов, радость, спокой душі, довготерпелівость, добриня, милосердність, лагодність, умеренность. Гэтые дары допомогуць нам нести берами один одного і заховувать мир, тому що тие, хто миротворцы, будуть названы сынами Божими. На жаль, у сучасным свете гэтых даров не хапае. Сучасны чалавек забывае пра Бога і кіруецца жаданнем валодання земнымі дабротамі. Гэта спрычыняе страту веры, надзеі, а часта і сэнсу жыцця. У гэтым заключаецца сучасная паталогія. Секулярызацыя кладзе пячатку на ўсё Божае. Свет працягвае апускацца ў бездань граху, знікае паняцце дабра, чалавек забывае пра адну патрэбу. І гэта прычына распаду грамадства, сям'і і міру ў свеце. Вайна ля нашых межаў ва Ўкраіне, на Блізкім Усходзе, у Азіі, Афрыцы. Браты і сёстры, толькі вернасць евангельскім ідэалам можа ўмацаваць народы, моладзь, дзяцей і кожнага з нас у годным сведчанні праваслаўя. Сёння захаванне вучэння Евангелія і царквы патрабуе ад нас мужнасці, свядомасці і настойлівасці. Не будзем баяцца гэтага намагання, будзем жа вернымі, будзем трываць і захоўваць духовнае багацце праваслаўя. Гэта збаўчая справа для ўсіх, моцных, слабых і тых, хто сумняваецца. Праваслаўе – гэта наш скарб. Браты і сёстры, закончваючы 2023 год, мы дзякуем Богу за ўсе дары, якія Ён даў нашай царкве і кожнаму з нас у 2023 годзе. Асаблівым чынам дзякуем Богу за новы храм у сталіцы Варшаве, сабор Святой Сафіі Прамудрасці Божай, які мы асвяцілі ў траўні 2023 года, за праваслаўны храм у Слубіцах. Пасля капітальнага рамонту былі асвячаны церквы ў Гданьску і Грубешаве. Працягваецца будаўніцтва царквы ў Мінску-Мазавецкім, Гладышаве, у Каракулах. Ідзе падрыхтоўка да будаўніцтва праваслаўных храмаў у Кракаве, Бельску-Бялай і на Святой Гары Явар. З верай і надзеяй увойдзем у 2024 год, калі будзем адзначаць стагоддзе царкоўнай незалежнасці, так званай аўтакефаліі. А гэта патрабуе ад нас актыўнага і адказнага ўдзелу ў жыцці нашай царквы. Просім Бога, каб новы 2024 год стаў дабраславёным часам для царквы, айчыны, усяго свету і кожнага з нас. Каб мір Божы, які вышэй за ўсякі розум, захаваў сэрцы вашыя і думкі вашыя ў Хрысце і Ісусе, перажываючы духоўную радасць ад уціловлення Бога Слова віншуєм духовенства, монахів і монашок, молодь і дітей, усіх віруючих нашої церкви, Україні і за межой со святом народження Христового і нового 2024 года, жадаючи усім багатих ласкав ад народженого збавцы. Нехай Божие доброславленне і супакой спадарожнічують нашій радзіме і всяму свету, а дух мудрості і розуму, дух ради і сили, дух познання і побожності, нехай буде з усімі нами. Христос народився, прославляйте Його. Божою любов'ю покорливає Сава, митрополит Варшавський всієї Польщі, з єпіскопатом Польської церкви. Роство Христова, 2023-2024 год, столичний город Варшава. Рство Христове, каляди. Це не саме радісне свято у традиційній білоруській культурі. У темні зимові вечори наші предки збиралися обов'язково усією сім'єю, каб уславіць пришестя у світ збавцы Христа. Але білоруські традиції святкування каляд заховали немало реліктів до християнської культури старожитних білорусів. Коли християнство прийшло і почало розповсюджуватися серед наших предків, то замість поганських традицій святкування каляд церква пропонувала традиції християнські. У виніку вийшло, що гетеї зимові святи змістили і одно, і друге. Християнському святу народження Христова попереднічав строгий шеститидньовий Піліпов пост, під час якого треба було устримлюватися від м'ясної і молочної їжі, відмовлятися від веселих забав і концентруватися на молитві та добрих справах. Молоді і дітям, наприклад, заборонялося гуляти у веселі і шумні гульні, тому, зрозуміло, свята чекали з нетерпеливістю. Сустракати каляди належало чистими і фізично, і духовно. Тому перед святом завсёды робили генеральне прибирання у хаті, витирали від пилу образи, шили нову вопратку чи опраналі усе саме лепшее і милися у лазні. Під час каляд проводили три обрадові вечери, куці, з розніцей прикладно у тиждень. Куця – Гэта густая каша, прыгатаваная зерня і заправленая мёдам, якая абавязкова павінна была быць на стале. На ўсе тры куцці каша варылася ў адным і тым жа гаршэчку, прычым гатаваць яе ад пачатку да канца павінен быў хтосьці адзін – сама гаспадыня, нявестка або замужняя дачка. Напярэдадні раства, першага дню каляд, сям'я збіралася на першую куццю, якую называлі «поснай». Тыя, хто па розных прычынах апынуліся ў далечыні ад дома, імкнуліся завершыць працу і вярнуцца абавязкова да каляднай вечэры. Гэта была ўрачыстая вечэра, што выпадала на апошні, самы строгі дзень посту, таму ўсе стравы гатаваліся без мяса і жывёльнага тлушчу. У першую чаргу цёрлі мак, дадавалі да макавага малачка цукру, залівалі цёплай вадою і кідалі туды сухарыкаў. Гэтая страва лічылася галоўнаю на калядным стале. Акрэм таго, гатавалі бліны, квас з грыбамі, рыбу, аўсяны кісель, ставілі салёную капусту і грыбы, варылі ці запякалі бульбу. Пад абрус абавязкова сцялілася сенца. Калядная вечэра пачыналася з узыходам першай зоркі. На сярэдзіну стала гаспадыня ставіла гаршочак з кашай і талерку з блінамі. Бліны разразалі крыж-накрыж і такім чынам як бы свянцілі іх. Гэтай вечэры папярэднічала малітва, якую ўзначальваў старэйшы ў сям'і. Гаспадар запальваў свечку, ставіў яе перад абразамі, чытаў малітвы і першым садзіўся за стол. Па левую руку ад яго садзілася мужчынская палова сям'і, па правую – жонка і дачкі. Пасля вечэры ізноў гучалі малітвы, пасля якіх галава сям'і і хлопчыкі апраналі кажушкі ды валёнкі і ішлі на вуліцу крэйдаю маляваць крыжыкі на дзвярох дома і на дзвярох усіх пабудоў. Ноччу збіраліся ў царкву на ўрачыстае набажэнства Раства Хрыстова. І ўжо пасля святочнай літургіі сем'і збіраліся за багатым, скаромным сталом, на які выстаўляліся усе магчымыя прысмакі. Увечары першага дня Раства моладзь ішла калядаваць, запальваючы калядную зорку, спяваючы песні пра хрыстовае нараджэнне. Другая куцця праводзілася ўвечары перад старым Новым годам. Называлася яна багатай або шчодрай, бо на стол падавалі шмат мясных страў – сала, мяса, смажаныя каўбасы, халадзец і іншыя. Сама куцця варылася на сале або масле. Часта напярэдадні свята калолі свінню, што для бедных сем'яў было выключнай з'явай, бо каляды былі ледзь не адзіным святам, калі можна было удосталь наесціся мяса. На шчодрыкі хадзілі калядоўшчыкі, спяваючы наварочныя песні, водзячы з сабою нараджаную казу ці мядзведзя. Калі гаспадар не быў шчодры, то маглі і нашкодзіць. Трэцяя, апошняя куцця была поснай, як казалі вадзяной, бо святкавалася напярэдадні свята вадохрышча. Гэтая куцця была своеасаблівым развітаннем з перыядам каляднага святкавання. У калядны вечар і ў сам дзень свята ў цэрквах свенцілася вада, якую прыносілі дадому і захоўвалі як святыню. Пасля трэціх каляд гаспадары чакалі святара, які праходзіў па ўсіх дамах і свенціў святою вадою як жыллё, так і ўсю гаспадарку. Пасля трэцяй куцці са стала з-пад абруса прабіралі сена і скормлівалі яго хатнім жывёлам, бо лічылася, што сенца гэтае асвячонае і паспрыяе здароўю гадаванцаў. У гарадах на калядны перыяд у старажытнай Беларусі ладзілі кірмашы, святочныя гулянні, тэатралізаваныя імпрэзы. Для заможных гараджан ладзіліся балі, танцы. На працягу ўсіх каляд для дзяцей арганізоўвалі спектаклі і танцы. Вечарамі хадзілі ў госці ці сустракаліся ў сяброў і родных. Сталых людзей па традыцыі частавалі гарэлкай, каўбасой, смажанай птушкай або парасём. А дзяўчат і хлопцаў – арэхамі, пернікамі, семкамі. Святкаванне каляднага перыяду – адна з прыгожых, старажытных традыцый беларускага народу. Многія унікальныя калядныя абрады, якія захаваліся ў розных рэгіёнах, прызнаныя гісторыка-культурнай каштоўнасцю. дає надію тое, што і сучасная моладзь не цураецца каляднымі традыцыямі продкаў і працягвае звычай калядавання, няхай і ў больш сучасным фармаце. Таму хочацца спадзявацца, што з часам традыцыі гэтага свята будуць толькі ўзбагачацца. Леонид Пранчак, «Каляды». За окном снегопад. Усцілає мяцеліца коўдрою дол. Прибирає м'ялінку стрецить свята са свят. Мама, чистий обрус застілає на стол. Ми запальваем свечку, кладем под обрус жменю сена, каб шчасціли новые дні, каб жила і заўсёды была Беларусь нашай праўдай і мерай людской чысціні. Панад стрэхамі хат, над маўчаннем дарог, хай малітва плыве, блаславеннем надзей. Надыходзіць раство, нараджаецца Бог, каб ніколі ўжо не пакінуць людзей. За святочным сталом разам наша сям'я зяе фарбамі зор, вышываны абрус. Добрых, светлых калядаў, радзіма мая, з нараджэннем Хрыстовым, мая Беларусь.
Ясним світлом на небі зірки, владить мати вечеряти, помагайте дітлахи, владить мати вечеряти, помагайте дітлахи, що то за новина, що уся родина до столу сідає. Вечеряє, то в бідній яскині Бог родився нині, вся земля співає, Христося рождає. Дружно колядують малі пастушки, дружно колядують малі пастушки. А Богданчик помагає доліпляти пампушки, а Богданчик помагає доліпляти пампушки. Що то за новина, що уся родина до столу сідає, разом вечеряє. Вся хатина воском від свічок, пахне вся хатина воском від свічок, а Мар'янка до вечері чистить в кухні часничок, а Мар'янка до вечері чистить в кухні часничок. Що то за новина, що уся родина до столу сідає, разом вечеряє. То в бідній яскині Бог родився нині, вся земля співає, Христося рождає. Застеляйте столи, застеляйте столи, несіть калачі. Боже, просяться в тарілку борщ, капуста, голубці. Боже, просяться в тарілку борщ, капуста, голубці. Що то за новина, що уся родина до столу сідає, разом вечеряє. У бідній яскині Бог родився нині, вся земля співає, Христося рождає.
Шановні сябры, яшчэ і яшчэ раз шчыра вітаю вас з цудоўным святам Божага нараджэння. Няхай Господь дорыць радасць ад сямейных і сяброўскіх сустрэч у гэты святочны перыяд. Няхай радасць пра Бога немаўлятка Хрыста напаўняе і перапаўняе вашае сэрцы. Христос нарадзіўся! Славім Яго!